Arratsaldean Pedro Azpiazu Ogasun sailburuarekin bilera bat izan da gaur EH Bilduko ordezkariek izan dutena eta Maialen Iriarte EH Bilduko legebiltzarkidea agurtzen utzi dazue. Maialen arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, Pedro Azpiazu Ogasun sailburuarekin egin duzuen bilera horri buruz, zeu izan zara bilera horretan 2018ko aurrekontu proiektuari buruzko gerturatzerik lortu ote duzue?
Bueno, guk berriz ere esan diogu gobernuari aurkeztu dituen aurrekontuak zuzentzeko eta aldatzeko elkarrizketa egiteko prest gaudela. Uste dugulako aurrekontu justuagoak eta sozialagoak lortu ditzakegula. Abia puntua ez da erraza. Besteak beste momentu honetan Euskal Herri Jeltzalearen sozio bat 145. artikuluaren aplikatzaileetako bat delako, gure ustez erabat antidemokratikoa den artikulu bat, eta gainera antidemokratikoa izateaz aparte oso arrisku larrian jartzen duena guk egun Euskal Autonomia Erkidegoan dugun egoera bera ere, ez da? 145. artikularen aplikazioak momentu batean esan dezake, hemengo gobernuaren erdiak hartzelera doala, edo parlamentua indarrik gabe geratzen dela, edo hauteskundeak deitzen dituztela. Beraz, artikulu horren aplikazioak oso garrantzia handia dauka herri honen etorkizunean ere. Beraz, eskatu diegu zentzorretan koherenteak izan daitezela, eta Madrilen esaten balen badute, Ortuzar Jaunak gaur esan duen bezala, ezin daitekeela hango aurrekontuaren inguruan hitz egin, eszepzionalitate politiko egoera bat erakusten duelako 145ak, hemen ere ez dela erreza, ez da? Edo zein kasutan, Euskal Herria Bildu prest dago, esan bezala, elkarrizketarako, eta bide bat azteko herri bezala. Ez komunitate autonomo bezala, ulertzen zaidan, ez da? Herri bezala bide bat azteko, herri honek etorkizunean izango dituen beharrak zeintzuk diren detektatzen azteko, eta bide hori egiten azteko, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki beharko du, norekin egin nahi dituen gehiengoak, ez da? Hori proposatzen dion alderdiarekin, orain baino lehen hori proposatu dion Euskal Herria Bildurekin edo jarraitu nahi duen epe motzeko irtenbideak ematen herri honi eta argi motzekin funtzionatzen argi luzeekin baino.
Zuek 145. artikulua aipatzen duzue, ordezkari jeltzaleren bat entzun dugu esanez EH Bildu elaren menpe dagoela. Horrela aurrera pauso gutxi eman daiteke, ez?
Oso rekurrentea izan da Eusko Alderdi Jeltzaren aldetik, batez ere gauza hundirik ez duenean esateko, ez da? Guk aurrekontu prozesu guztietan, herri honetako eragile askorekin topo egiten dugu eta bat egiten dugu eta gure jarrera zein dan, gure asmoak zein diran, gure irizpide nagusiak zeintzuk diran jakinarazten diegu, eta hori galdetu baino ez dago. Bilera batzuk publikoak egiten dira, beste batzuk pribatuak, beraz elitzake oso ulertzeko izango tutelatuak bageunde elarekin egin dugun bilera publikoa izatea. Gu ez gaitu inok tutelatzen eta guk hartzen ditugu dudarik ez dela gure erabakiak. Gauza batzutan ados gaude ela sindikatuak egiten dituen planteamentuekin, eta beste batzutan ez gaude bat ere ados. Eta hori esatea gauza rekurrente bada behin eta berriro esaten zaiguna, baino egia esan, badu ez dakit nola baiteko kutsu, beste remediorik ez dagoenean esaten den gauza baten kutsua.
Nola nahi, Maialen, Pedro Azpiazu sailburuarekin geratu zarete urrongo baterako edo?
Pedro Azpiazu sailburuarekin geratu gara, Euskal Herria Bilduk egingo diola bere proposamen konkretua zein den, zeintzuk iruditzen zaizkigun herri honen etorkizunerako diren gai nagusiak, zertan sakondu behar dugun, zertan egin behar dugun aurrera, herri izara Euskal Herria zerbait izango balin bada, zertan lan egin behar dugun gaur bertatik hasita, ezta? Eta guk zentzu horretan gure lanketa helaraziko diogu, eta lanketa horren inguruan ikusiko dugu zer nolako erantzuna jasotzen dugun eta norekin egin nahi dituen gehiengoak Eusko Alderdi Jeltzaleak. Euskal Herria Bildu preste egon zen gobernu osaketaren garaian, Euskal Herria Bildu preste egon zen aurrekontuen garaian, eta Euskal Herria Bildu prest dago gehiengo berriak sortzeko herri honetan, herri hau herri bezala aurrera joan dadin eta herri bezala Europako beste herrien mailan jarri dezagun.
Gaur goizean Eusko Legebiltzarreko plenuan Kataluniako Errepublika onartzeko proposamenean horrere etzerate bat etorri ez behintzat zuek aurkeztutako proposamenaren inguruan abstentziora jo dute jeltzaleek, beste taldeak kontra izan dira eta zuen ebazpenak ez du aurrera egin, baizik eta jeltzaleek aurkeztu dutena atera da aurrera eta hor zuek ere botoak eman dizkiozue. Penatuta hitz egin duzu eguerdian, zuen proposamena aurrera atera estelako?
Bai, penatuta hitz egin dugu, iruditzen zaigulako argi eta garbi Kataluniako Errepublika independentearen aldarrikapena egin zela eta transitoriedade legearen arabera inzuzen ere aldarrikapen hori egiteak jartzen duela martxan gainerako prozesu guztia. Aldarrikapen hori egin etzela esatea, ulertu ez daiteken gauza bat ere bada zergatik orduan dago Kataluniako gobernu erdiak Belgikan eta beste erdiak hartzelan edo zergatik ekartzeratu dute Forcadell Andrea edo zergatik Foreign Officeak edo Q&Dorsek komunikatu ofizial bana emititu zituen hain zuzen ere ez zutela onartzen Errepublikaren aldarrikapena esanaz, ezta? Beraz, Errepublikaren aldarrikapena egon zen. Garrantzitsua dena da ez atzera egitea, aurrera egitea eta Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur proposatu duenarekin data baina ez zuen jartzen eta data hortan guk ulertu dugu hori gertatu zela Errepublikaren aldarrikapena. Beraz, egin dezagun pixka bat aurrera eta iritsiko da zu artifizialekin ospakizuna egiten duzenean agian aldarrikapen hori berriro ere legebiltzarrera eraman eta han egiteko aukera. Uste dut ez zuela Eusko Alderdi Jeltzaleak inolako arazorik behar, etzala hain zaila hain zuzen ere Errepublikaren aitortza egitea, baina gaur ondaino iritsi gera eta beti aurrera pausoak ematea da garrantzitsua.
Ba, Maialen nire arte, eskerrik asko, mezularian sartu irten hauen egizanatik.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Agur, bai.